Hello, mina ngubhanda moyo esigabeni sakomnyama kondolwani ebulili ma West Plumtree. Ngibona ngani uBiden indlela abhekele iAmerica ngakhona. Uma kuliqiniso aza kusebenza lokhu ebhekele umbuso wedemokhrasi kuma-Americans eyayivele ikhona eminyakeni ngani iAmerica isile demokhrasi. Yikho esingakulindela nje ukuthi sikubone kube yikho kwenzakalayo kwele Zimbabwe. Angiboni kule nto ezatshintsha.
Mina ngukhuphe ngibuye Homestead eKZN maphisa. Yes, siyayuza sikuvota kwe-America, kwavotwa kahle sibili. Hayi, kangeni undoda laye la abona ukuthi kutshintseka kanjani. Yela ubona ukuthi utshintsha njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu bemvotela ukuthi bamthanda. Like abona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekelile, like abona ukuthi wenzani uyatshintsha njengakade khona, etshintshe ayidlule lokho kade kukhona.
Mina bemfisa shu ukuthi ngabe kungahlanga angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje uba vela elizweni lethu singalazinto ezigwalileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo, ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane. Amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sibuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho langezimali. Ngiyabonga uMageza.
Igama ngokusane iphuma le enkaya kwaSikhokho uzobhuwa Mazambane. Izwe le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe, ngoba laba abantu abaphetheyo abayibo abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana, ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe. Ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona